ქვაბარაკობს რადიო თავის უფლება. მოგესალმებით. დღეს 30 აგვისტოა, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირუხაძე გაგოცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირუხაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს უმოკლედ. კადაფის მომხრეებს მეამბოხეებმა ულტიმატუმი წაუყენეს. მუსლიმანური დღესასწაულის მიუხედავად სირიაში გრძელდება დემონსტრაციების ჩახშობის ოპერაციები. უკრაინის პრეზიდენტი პოლონეთში ვიზიტს მართავს. ლიბიელმა მეამბოხეებმა მუამარ კადაფის მომხრე ჯარებს ულტიმატუმი წაუყენეს დაყარონ იარაღი 3 სექტემბრამდე, თორედ მათ მიმართ სამხედრო ძალას გამოიყენებენ. ეროვნული გარდამავალის საბჭოს ლიდერმა მუსტაფა აბდულ ჯალილმა ჟურნალისტებს უთხრა მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქ ბენღაზიში, რომ მოლაპარაკებები ოფიციალურ პირებთან დანებების შესახებ მიმდინარეობს კადაფის მშობლიურ ქალაქ სურჩი და სხვა ქალაქებში. ეს ცნობა გავრცელდა მას მერე, რაც ცნობილი გახდა, რომ კადაფის ცოლი და სამი შვილი ალჟირში გაიქცნენ. ალჟირმა გამოაცხადა, რომ მან კადაფის ოჯახს ქვეყანაში შესყრის ნება დართო ჰუმანიტარული მოსაზრებით. საბჭოს წარმომადგენელმა მაჰმუდ შამამმა ქმედებას, თუმცა აგრესიის აქტი უწოდა. ფრანს პრესს მოჰყავს ალჟირის მთავრობის ანონიმური წევრის ნათქვამი, რომ ერთ-ერთმა შვილმა აიშამ დღეს გოგო გააჩინა. მუამარ კადაფის მომხრე ჯარებმა შესაძლებელია საომარი დანაშაული ჩაიდინეს მისრათაში ბრძოლების დროს. სხვათა შორის მათ ბრალად უყენებენ ბავშვების ფარად გამოყენებას. ამ დასკვნას აკეთებს ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მათ მიაწოდა ცნობები მკვლელობის, გაუპატიმრების, წამების, იძულებით დასაფლავების და უგზო უკლოდ დაკარგვის შესახებ. მისრათასთვის ბრძოლა 3 თვეს გრძელდებოდა. სირიაში გრძელდება სამხედრო ოპერაციები მუსლიმანური დღესასწაულის რამადანისთვის დასრულების მიუხედავად. სირიის უფლებადამცავი ჯგუფის თანახმად სამხედროებმა ცეცხლი გახსნეს დღეს დერააში, ასევე ჰორმში და დამასკოს მახლობლად. სულ მცირე 7 ადამიანი დაეხოცა. გაეროს თანახმად სირიაში ნახევარწლიანი მასობრივი მღელვარების განმავლობაში 2200 ადამიანი დაეხოცა, ათასობით დააკავეს და აწამეს. ირანმა დღეს დაამყარა პირველი ოფიციალური კონტაქტი ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოსთან. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მინისტრმა ალი აქბარ სალეჰიმ ტელეფონით დაურეკა საბჭოს თავმჯდომარეს მუსტაფა აბდულ ჯალილს და მიულოცა ლიბიელი ხალხის გამარჯვება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ სალეჰიმ ჯალილი თეირანში მიიწვია ორმხრივი ურთიერთობის გაფართოების შესახებ მოსალაპარაკებლად. ცნობით, ირანის ელჩი, რომელმაც დატოვა ტრიპოლი არეულობის დროს, მალე დაბრუნდება ლიბიაში. გასულ კვირაში ლიბიის საელჩომ თეირანში ქვეყნის დროშა ჩამოხსნა და კადაფის საწინააღმდეგო მოძრაობა შეუერთა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცნობს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში 26 აგვისტოს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს და მის ლეგიტიმურობას. ამის თაობაზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ნულანდმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა, მათ შორის სამხედრო ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნების და კონფლიქტურ რეგიონებში ჰუმანიტარული მისიების თავისუფლად დაშვების ვალდებულება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადეს ნატომ და ევროკავშირმაც. უკრაინის და პოლონეთის პრეზიდენტები ვიქტორ იანუკოვიჩი და ბრონისლავ კომოროვსკი დღეს უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივებს განიხილავენ. მოლაპარაკებები პოლონეთის ჩრდილოეთით მდებარე საკურორტო ქალაქ იურატაში მიმდინარეობს. პოლონეთი ამ წლის ივლისიდან ევროკავშირის თავმჯდომარეა. პოლონეთის მედიის ცნობით, მასპინძელი აპირებდა იანუკოვიჩთან საუბრისას წამოეჭრა უკრაინის ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების თემას. ევროკავშირმა შეშფოთება გამოხატა ტიმოშენკოს დაპატიმრების გამო. დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში ერთი კაცი მოკლეს და ერთი დაჭრეს სროლისას, რომელიც მეჩეთთან მოხდა დღეს. პოლიციის ცნობით ინციდენტი მოხდა ლოცვის შემდეგ, რომელიც რამადანისთვის დასრულებელს ეძღვნებოდა. წინასწარი ცნობით დაპირისპირება მოხდა პაკისტანელებს შორის. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს შეხვედრას გამართავს ნიუ-იორკში, სადაც გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ყოველ კვარტალურ ანგარიშს მოისმენს კოსოვოში ვითარების გარშემო. სხდომა მოჰყვა ძალადობას კოსოვოს ჩრდილოეთში ივლისში, იქ კოსოვოს ხელისუფლებამ სერბი ეროვნების სასაზღვრო დაცვა ალბანელი ოფიცრებით შეცვალა. სერბულმა მოსახლეობამ ამაზე რეაგირება მძაფრად გააკეთა და ერთი ალბანელი ოფიცერი მოკლულ იქნა. რუსეთმა სერბიის მოკავშირე მუშიშროების საბჭოს მოუმზადა პროექტი, რომელშიც დაგმობილია კოსოვოს მთავრობის მიერ ძალის გამოყენება და სადაც მოწოდებაა გამოთქმული კოსოვოში საერთაშორისო უწყებების მიმართ კვლავ დარჩეს მიუმხრობელი. სერბია თავისი ოლქის კოსოვოს მიერ 2008 წელს ცალმხრივად გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას არ აღიარებს.
ოქროპირ უხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს პირველივე სიუშეტში დაუბრუნდებით აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. ვისაუბრებთ შეფასებებზე, რომლებსაც ამ კენჭის ხრესთან დაკავშირებით გამოთქვამენ.
The United States does not recognize the legitimacy or the
შეერთებული შტატები არ აღიარებს ლეგიტიმურობასა თუ შედეგებს ეგრეთ წოდებული არჩევნებისა, რომელიც 26 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში.
ვილაპარაკებთ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომელიც ასახავს ვითარებას იმერეთის რეგიონის ციხეებში. დღევანდელ დღეს მსოფლიოში უგზო უკლოდ დაკარგულთა დღე აღინიშნება. ჩვენ ვისაუბრებთ ბუნებრივია საქართველოს კონტექსში.
is up to the authorities is the responsibility
ხელისუფლების ვალდებულება არა მარტო დაადგინოს უგზო უკლოდ დაკარგულთა ადგილსამყოფელი, არამედ იცოდეს დაკარგულთა ოჯახების სხვა პრობლემების შესახებაც და იზრუნოს მათ მოგვარებაზე.
შემოგთავაზებთ ხოლკურულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს ახალ სასწავლო წელზე სასაუბროთ.
ეს პედაგოგები გათავისუფლდებიან პირველ რიგში, რომელსაც პედაგოგის სერტიფიკატი არ აქვს.
ჩვენ სკოლაში 60-იან წლებიდან რემონტი არ ყოფილა.
სკოლის მასალებში მესამედი უკვე სერტიფიცირებულია. ასევე შარშან ძალიან გასახელეს ჩვენ 12 კლასელებმა და აბსოლუტო დასამყაროში მაიღო ატესტატი.
ძალიან უხარია ჩვენ პირველ კლასელებს მიიღებენ ამ ნეტბუქებს.
საერთაშორისო ამბებიდან ისე მოგვიწევს საუბარი ვითარებაზე ლიბიაში, ბოლოს კი მოისმენთ კონკრეტულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 26 აგვისტოს ჩატარებული არჩევნების შედეგები უკანონოდ გამოაცხადა შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთს საქართველოსთან მიმართებით შეუსრულებელი ვალდებულებებით შეახსენა. ოდნავ უფრო ადრე დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნების არალეგიტიმურად ცნობასთან დაკავშირებით განცხადებები გააცელეს ნატომ, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა და ევროკავშირმა. არაღიარების ამგვარი ფონის მიუხედავად აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მკვიდრთა მიერ გაკეთებული არჩევნის მისამართით პატივისცემას გამოთქვამენ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები საქართველოში. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
პრესკონფერენცია, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში 29 აგვისტოს გაიმართა, სპიკერმა ვიქტორია ნულანდმა საგანგებო განცხადებებით დაიწყო და სწორედ ამ რიგის პირველი განცხადება შეეხებოდა საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში ჩატარებულ არალეგიტიმურ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
The United States does not recognize the legitimacy or the
შეერთებული შტატები არ აღიარებს ლეგიტიმურობასა თუ შედეგებს ეგრეთ წოდებული არჩევნებისა, რომელიც 26 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს რეგიონში აფხაზეთში. კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ ჩვენს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ დაჟინებით მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება, მათ შორის გაიყვანოს ჯარები კონფლიქტ ამ დაკავებულ პოზიციებზე და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფლად შეშვება ამ ტერიტორიებზე.
შეერთებული შტატების გარდა 2008 წლის 6-პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი, მაგრამ შეუსრულებელი ვალდებულებები რუსეთის ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იეჟი ბუზეკმანს გაუხსენა 28 აგვისტოს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში, რომლის მთავარ მიზანსაც ასევე წარმოადგენს აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების არალეგიტიმურად ცნობა.
ეს არჩევნები არ ცვლის პოზიციას, რომელიც ევროპარლამენტს აქვს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონთან აფხაზეთთან მიმართებით. აფხაზეთის ავტონომიური რეგიონი საქართველოს ნაწილია და ევროპარლამენტი ერთგულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
იეჟი ბუზეკის განცხადება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს რამდენიმე ადგილას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებად მოიხსენიებს და სხვა მითითებებთან ერთად მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს პასპორტების უკანონო დარიგება ამ რეგიონებში. გავახსენოთ, რომ ერთი დღით ადრე, კერძოდ 27 აგვისტოს, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატვა კიდევ ერთხელ ჩათვალეს საჭიროდ ევროკავშირმა და ნატომ, და ეს მათ ასევე აფხაზეთის არჩევნების უკანონოდ გამოცხადების კონტექსში გააკეთეს. ეს განცხადება არის შეხსენება, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომლის პირობებშიც ეს არჩევნები ჩატარდა. ნაზგომია საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის სპიკერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხოლო როგორც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი აღნიშნავს, ასევე 27 აგვისტოს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში, ამგვარი არჩევნების ჩატარება ხელს არ უწყობს საქართველოში სიტუაციის მშვიდობიან და ხანგრძლივ მოგვარებას. საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციას აბსოლუტურად ეთანხმება პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და მიიჩნევს, რომ აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნები ჯერ მარტო იმ მიზეზით ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად, რომ არჩევანის გაკეთების საშუალება არ მიეცა ამ რეგიონიდან გამოდევნილ ასობით ათას ადამიანს. თუმცა ალასანია თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად მაინც არაპირებს 26 აგვისტოს არჩევნების შედეგების იგნორირებას. კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტის გასაღებს წარმოადგენს პირდაპირი დიალოგი აფხაზებსა და ქართველებს შორის დობის აღდგენის მიზნით ყველა დაინტერესებული მხარის ჩათვლით, ხოლო ამგვარი დიალოგის პერსპექტივების წარმოდგენა შეუძლებელია, თუკი ქართული მხარე პატივს არ სცემს აფხაზების მიერ გაკეთებულ ღირსეულ არჩევანს. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის 28 აგვისტოს მიცემულ ინტერვიუში. ერთი დღის შემდეგ კი აფხაზეთის მოსახლეობის არჩევანის მისამართით პატივისცემა გამოხატეს ახალმა მემარჯვენეებმაც. როგორც პოლიტიკური გაერთიანება აღნიშნავს 29 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში, დობის აღდგენისთვის აუცილებელი დიალოგის დაწყებისა და პრობლემების აღმოფხვრის გზაზე ქართველი ხალხისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, თუ ვინ იქნება აფხაზეთის მეთაური უახლოესი წლების განმავლობაში. ახალი მემარჯვენეები აფხაზეთის მოსახლეობას იმ კანდიდატის გამარჯვებას ულოცავენ, რომელსაც საზოგადოების სერიოზული მხარდაჭერა ჰქონდა. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ჩვენი ყოველდღიური პროგრამა ეხო კავკაზა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. სახალხო დამცველის აპარატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის ფარგლებში გეგმიურ მონიტორინგს ახორციელებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. ცნობილი გახდა წინასწარი დასკვნა ქუთაისის მეორე, გეგუთის მე-14 და ხონის მე-13 საპატიმროებში არსებული ვითარების თაობაზე. ამ დასკვნით ირკვევა, რომ კვლავაც უცვლელია სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ხონის დაწესებულების ლიკვიდაციის თაობაზე. ვითარება გაუარესებულია ქუთაისის და პირიქით შედარებით გაუმჯობესებული გეგუთის ციხეებში. საბოლოო შედეგებს სანგარიშის სახით ოქტომბრის ბოლოს ზუგდიდისა და ბათუმის დაწესებულებების მონიტორინგის დასრულების შემდეგ უნდა ველოდოთ. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები დასავლეთ საქართველოს საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მონიტორინგს ამ დრომდე აგრძელებენ. თუმცა მონიტორინგის წინასწარი შედეგების მიხედვით ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულებაში წინა წელთან შედარებით მდგომარეობა გაუარესებულია. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, ქუთაისის ციხე როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური დაწესებულება ომბუდსმენის ანგარიშებში ადრეც არაერთხელ მოხვედრილა. 2010 წელს იქ პატიმართა მოპყრობის თვალსაზრისით მდგომარეობა 20-დან გაუმჯობესდა, თუმცა მიმდინარე წელმა კვლავ აჩვენა უარყოფითი შედეგები.
კვეთრად არის შეცვლილი ის მიდგომა, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ, თქვათ იგივე 2010 წელს ან 11-ის დასაწყისში. არაერთი პატიმარი მიუთითებდა გარკვეულ რეპრესიულ ღონისძიებებს, პატიმრების ბოქსებში ჩაყვანაზე. ეს ბოქსი არის მცირე ზომის საკნის ტიპის ოთახი, სადაც არ არის არც დასაჯდომი, არც რეალურად დასაწოლი და იქ ხდება ხოლმე დასჯის მიზნით გარკვეული პერიოდის პატიმრების მოთავსება, ხოლო შემდგომ კიდე გადაყავთ ხოლმე სამარტო საკანში. გარდა ამისა, ისინი მიუთითებდნენ, რომ ძალიან უხეშად და გამომწვევად ეპყრობა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ადგილი აქვს კოლექტიურ დასჯას, როდესაც ერთი პატიმარი ვთქვათ მიესალმება მეორეს, ჯია მთელ საკანს, უგზავნავენ გასეირნებას, ბევრი მიუთითებდა, რომ ისინი ერიდებიან გარეთ გასვლას, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეულწილად გახდეს საფუძველი მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობის.
ქუთაისის ციხეში პატიმართა მიმართ მოპყრობის მაგალითად გამოდგება რამაზ პატარაიას საქმეც. რამაზ პატარაიას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს. პატიმარი ინვალიდის ეტლს მას შემდეგაა მიჯაჭვული, რაც ის ქუთაისის მეორე დაწესებულებაში სასტიკად ცემეს. დღეს დაწესებულების ორი თანამშრომელი ამის გამო უკვე პასუხისგებაშია მიცემული. ცენტრის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისის საჯავახელი დაწესებულების თანამშრომელი იყო ვინმე დათო და რამაზ პატარაიას ეწერა თავის ჩვენებაში, რომ მას შეეძლო ამოეცნო ეს ადამიანი და რატომღაც ორ წელზე მეტი გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ამ ადამიანისთვის წარმოედგინათ ეს თანამშრომელიც ისიც, რომ ამოეცნო. და მეორე ჟორჟოლიანი, რომელიც სახელი და გვარიც იცოდა რამაზმა და ამიტომ მისი ამოცნობა არ გახდა საჭირო. საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შემდეგ მოხდა მათივე დაკავება ორივე თანამშრომელის საჯავახლების დააკავეს და მეორე დღეს უკვე წარედგინენ ისინი უკვე სასამართლოს და აკვეთის ღონისძიება შეეფარდა დაპატიმრება.
ხონის საჯავახლების დაწესებულება იმ საპატიმროებს შორისაა, რომლის ლიკვიდაციის რეკომენდაციაც სახალხო დამცველმა არაერთხელ მისცა ხელისუფლებას. იქ არსებული პირობები ომბუდსმენის შეფასებით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს.
ადამიანის მოთავსება ზოგადად პირდაპირ უტოლდება არასათანადო მოპყრობას. ეს არის ფაქტიურად ნგრევის პირას მისული ძველი დაწესებულება, რომელშიც პატიმრების მოთავსება ჩემი აზრით არის აბსოლუტურად მიზანშეუწონელი. თუმცა თქვენ ნახეთ, რომ 100-ზე ნაკლები პატიმარია დღესდღეობით და როგორც ჩანს ეტაპობრივად მოხდება ამ დაწესებულების ლიკვიდაცია.
პატიმართა ცემის ფაქტები უცხოარყოფილი არც გეგუთის კოლონიისათვის. თუმცა გიორგი ტუღუში არ უარყოფს, რომ წელს იქ განსხვავებული ვითარება დახვდათ.
გამოსწორებულია მოპყრობა პატიმრების მიმართ, იშვიათად ხდება ეგრეთ წოდებული დისციპლინარული ზომების გამოყენება და ასევე კარცერის გამოყენება. თუ პატიმარი სასჯელს იხდის კარცერში, ადმინისტრაციულ სასჯელს, მაშინ მას ეძლევა ლეიბი ძღამენ, სარგებლობს გასეირნების უფლებით, საშუალება აქვს შხაპი მიიღოს და მიეწოდება ყველა კანონით განსაზღვრული ნივთი. და ძირითადი მოთხოვნა იყო სპორტული მოედნის მოწყობა.
საზოგადოებრივი დამცველი ბანანა კობახიცე კი ამბობს, რომ სახალხო დამცველის აპარატის გარდა საქართველოში მოქმედ არცერთ არასამთავრობო უფლებადაცვით ორგანიზაციას აღარ აქვს ციხეში არსებული ვითარების მონიტორინგის უფლება. გამონაკლისები არიან მხოლოდ ადვოკატები, რომლებიც კონკრეტული პატიმრების უფლებებს იცავენ. მათ მონახულებას ახერხებენ და შესაბამისად ინფორმაციასაც მათგან იღებენ.
მოპყრობა პატიმრებისადმი მათი უფლებების შელახვის თვალსაზრისით არანაირად განსხვავებული და უკეთესი არ არის სხვა დაწესებულებაში. ეს არის ერთნაირი მიდგომა ქსანში, რუსთავში, იგივე გდანში, იგივე ადვოკატთან კომუნიკაცია ხდება, ამისი ასე თქვა ფაქტურად დოკუმენტების ცენზურა ხდება, მათი ფიზიკურად ცემა, ფსიქოლოგიური მათზე წნეხი, ჰიგიენური პირობები ხშირ შემთხვევაში არ არის დაცული. თუ კი პატიმარს არ აქვს უკიდურესი გაჭირვება ის ციხის საკვებს არ იღებს, იმიტომ რომ ეკოლოგიურად არა სასურველი ცხიმით მზადდება და ამას ყველა პატიმარი უჩივის, რომ მათ აქვს კუჭნაძლავის პრობლემები. ძალიან მძიმე მდგომარეობა სამკურნალო დაწესებულებაში. ფაქტობრივად იქ არ ხდება მკურნალობა. მუდმივია საჩივრები, მუდმივია პრეტენზიები, არის მეტალური შედეგები, გაზრდილია გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობა.
საჯავახლების დაწესებულებებში არსებული ვითარების სრული სურათი აისახება ანგარიში, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები ოქტომბრის ბოლოსათვის მოამზადებენ. და მასში ქუთაისის, ხონის და გეგუთის ციხეების გარდა ბათუმისა და ზუგდიდის დაწესებულებებში არსებული ვითარებაც აისახება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღევანდელი დღე 30 აგვისტო უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე. ამ დღეს ანდაკავშირებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ 26 აგვისტოს გამოქვეყნებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ შეიარაღებული კონფლიქტების ან სხვა სახის ძალადობის შედეგად გაუჩინარებული ადამიანების ნათესავები განუზომლად იტანჯებიან, ცდილობენ რა გამოიკვლიონ რაბედი ეწიათ მათ უგზო უკლოდ დაკარგულ ახლობელს. ამავე პრესრელიზში ნათქვამია, რომ სათანადო ყურადღება არ ეთმობა იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლებმაც ახლობლები დაკარგეს. რა ვითარება ამ თვალსაზრისით საქართველოში, როგორ ცხოვრობენ უგზო უკლოდ დაკარგულების ახლობლები? ნინო ხარაძემ ჩვენმა კოლეგამ სცადა ამის გარკვევა.
მარინა ყალიჩავა აფხაზეთიდან დევნილია. 1992 წლის 28 ნოემბერს ოჩამჩირის რაიონის სოფელი კოჩარა დედასთან და 4 თვის შვილთან ერთად დატოვა. იქ დარჩნენ მისი მეუღლე და მამა.
პოზიციებზე იყვნენ. ჩემი მეუღლე არ მინახია იმის მერე. მამა ჩემს ეგონა კიდეყოდ ადმოსული, მე მეგონა იქ იყო და დაიკარგა. არ ვიცი აფხაზებმა წაიყვანეს კეპეზაში ქრიშნე პატიმრები. ერთ-ერთმა ასე თქვა, გამოიყვანა ვიღაც კაცმა და მე არ დაუბრუნებია ვაკეთა ეს მამა ჩემმა გაიგო იქ. ვინ წაიყვანა, სად წაიყვანა, არაფერი არავინ არ იცის. ყველგან ვეცებდი ჩვენ აფხაზები ძეძებდნენ სხვათაშორის, მაგრამ ვერსად ვერ იპოვეს. დემდე ველოდებით ყოველ დღე.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საქართველოს წარმომადგენლობის მონაცემებით, აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად ორივე მხარეს 1800-მდე პირი უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება. დაკარგულთა რაოდენობა 2008 წლის აგვისტოს ომმა კიდევ უფრო გაზარდა. წითელი ჯვრის მონაცემებით, კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს ჩამოყალიბებული იყო კომისიები, რომლებიც უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიებას ცდილობდნენ, თუმცა 2003 წლის შემდეგ იყო გარკვეული პაუზა. უკვე 2011 წლიდან ისევ წითელი ჯვრის ეგიდით შეიქმნა ჰუმანიტარული მექანიზმი, რომლის მიზანიცაა კონფლიქტში მონაწილე მხარეების ხელისუფლებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციის ხელმძღვანელი საქართველოში არიან ტომბე ამბობს, რომ წითელი ჯვრის დახმარების მიუხედავად მთავარი საქმე ხელისუფლებებმა უნდა გააკეთონ.
ხელისუფლების ვალდებულება არა მარტო დაადგინოს უგზო უკლოდ დაკარგულთა ადგილსამყოფელი, არამედ იცოდეს დაკარგულთა ოჯახების სხვა პრობლემების შესახებაც და იზრუნოს მათ მოგვარებაზე. წითელი ჯვარი ეხმარება მხარეებს, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემები ხელისუფლების გადასაწყვეტია. სწორედ ეს წარმოადგენს ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ რეკომენდაციას.
იმაზე, რომ ხელისუფლებებმა უფრო მეტი გააკეთონ უგზო უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიების საქმეში, გასული წლის ოქტომბერში საუბრობდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაშინ მის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე საუბრობდა და იმედოვნებდა, რომ კონფლიქტში მონაწილეები მხარები მას ყურადღებით გაეცნობოდნენ და შედეგებიც გამოჩნდებოდა. შედეგების გასაგებად კომენტარი გვინდოდა გვეთხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, თუმცა ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან და პრეზიდენტის თანამშრომლებთან დაკავშირება ვერ შეძლეთ. ასევე შეუძლებელი აღმოჩნდა უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიების დროებით საპარლამენტო კომიტეტთან დაკავშირება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის გამომძიებელი ჟურნალისტი თეა თოფურია ამ ორგანიზაციის მიერ გასულ წელს განხორციელებულ პროექტში ძალადობრივი გაუჩინარება საქართველოში უგზო უკლოდ დაკარგულთა და გაუჩინარებულთა შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრებისგან აგროვებდა. თეა თოფურია ამბობს, რომ მუშაობის დროს ძირითადად ორი პრობლემა გამოიკვეთა. ერთი, რომ გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრებს არ აქვთ რეალური ინფორმაცია. ის ამბობს, რომ შეიძლება ადამიანი, რომელიც ომის დროს გაუჩინარებულად ითვლებოდა, ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ ადამიანმა უნდა იცოდეს იმის შესახებ, რადგან ხშირად წლების განმავლობაში მოლოდინი უფრო მძიმეა, ვიდრე იმის ცოდნა, რომ ის ცოცხალი აღარ არის. და მეორე პრობლემა, რომელზეც თეატროფური ამახვილებს ყურადღებას, ის არის, რომ საქართველოს გაუჩინარებულთა შესახებ საერთაშორისო კონვენციას არ არის მიერთებული და ადამიანების ძებნა შესაბამისი ორგანოების მიერ ამ კვალიფიკაციის მიხედვით არ ხდება და საქმეები დაკარგული ადამიანების შესახებ ყველაზე ხშირად მკვლელობის მუხლით აღიძრება ხოლმე. თეატროფურია ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე ამ თემის მიმართ ამბობს, რომ
რაღაცა თითქოს ეზარება ხელისუფლებას აი ამ საკითხების ამოწევა და ხშირ შემთხვევაში ეუბნებიან კიდე თაიმშობლებს, რომ აი რით ვერ გაიგებს, რომ თქვენი შვილი მოკვდა ბოლოს და ბოლოს და აღარ უნდა ეძებოთ. იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომ აი დაზაფხულები ამოდნენ, რომ აი თქვა მეტრის მოადგილე მან ვიღაცა, მაგრამ ეს პირდაპირ გვითხრა, რომ თქვენი შვილი მოკვდა და დაიჯერეთ ახლა ეს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ფინანსური დახმარებით ზუგდიდში მუშაობს ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი, რომელიც ომში დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახის წევრებს ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს. ორგანიზაციის დირექტორი ნინო ჯანაში ამბობს, რომ ამ ადამიანებს ყველაზე მეტად უყურადღებობა აწუხებთ.
პირველ რიგში ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, სითბოს დეფიციტი. ყოველ შემთხვევაში მათ განცდა აქვთ ამის, რომ ამის დეფიციტი აქვთ. ყურადღების დეფიციტი თუნდაც ხელისუფლებიდან ამის განცდა.
ამბობს სახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონის დირექტორი ნინო ჯანაშია. ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი უგზო უკლოდ დაკარგულთა პრობლემაზე. დღეს შეგახსენებთ, აქ აღინიშნება უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო თხე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელ ქართულ პრესაში ბევრგან შეხვდებით ან ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან, ან მის გამონათქვამებს ნინო ბურჯანაძე 26 მაისის მოვლენებთან და შემდეგ მისი მძღოლისათვის გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით საუბრობს. ამასთან დაკავშირებით პუბლიკაციას ალიაშეც წაიკითხავთ და ახალ თაობაშიც. ახალ თაობაში ასევე შეხვდებით ინტერვიუს ნონა გაფრინდაშვილთან, რომელიც ბურჯანაძისა და ბიწაძის მძღოლისათვის 8 წლით თავისუფლების აღკვეთას აბსურდს უწოდებს და ამბობს ბურჯანაძემ პირად დაცვას იარაღის ტარებაც კი აუკრძალაო. რეზონანსი მოწინავე სტატია დაგვეყნებს პუბლიკაციას, რომელიც ომბუდსმენის კვლევას შეეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქუთაისის მეორე დაწესებულებას, სადაც ომბუდსმენის აპარატის აზრით განთავსებულ პირთა ყოფა გასულ წლებთან შედარებით გაუარესდა. სტატიის სათაურია: ქუთაისის ციხის ადმინისტრაცია პატიმრებს შორის კონფლიქტების პროვოცირებას ცდილობს, კითხვის ნიშნით. ალიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილთან, რომელიც ზაფხულის გამო მინავლებულ პოლიტიკურ ცეცხლზე ლაპარაკობს. ოპოზიციის გააქტიურება წელიწადის დროზე დამოკიდებული არ არის. მე მიკვირს მას მედიას რატომ აქვს შვებულება ვგულისხმობ ტელევიზიებს. როცა მას მედია შვებულებაშია, მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ ოპოზიცია იყოს პასიურიო. დავით ზურაბიშვილი დასცენს, ჩვენი მხრიდან იყო გამოხმაურებები, იგივე თინა ხიდაშელი საკრებულოში ძალიან აქტიურად გამოდიოდა საბავშვო ბაღების ფასიანად გადაკეთებაზე, საზოგადოებასაც მოუწოდებდით, რომ გამოსულიყვნენ, მაგრამ ამ საზოგადოებაში აპათიაა. ცხადია, ოპოზიციის მინუსიცაა, რომ საზოგადოება ასეთ აპათიაშია და შესაბამისად, როცა ოპოზიცია ხარ, ასეთ ვითარებაში გაილანძღებიო, უთხრა დავით ზურაბიშვილმა ალიას. 24 საათი კი აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებს უბრუნდება. ანქვაბზე წერს გაზეთი, მას სიტყვაძუნს ხისტ და კორუფციასთან მებრძოლად იცნობენ. სოხუმშიც და თბილისშიც აცხადებენ, რომ მისი ბევრ შეშინია, მათ შორის რუსეთშიცო. თუმცა გაზეთი ამატებს, რუსეთის შეშინებას ანქვაბი ალბათ არც ეცდება, მაგრამ ის, რომ მოსკოვისგან მეც მოითხოვს, ფაქტიაო. სტატიას, რომელსაც აფხაზური არჩევანი ბრჭყალებში ჰქვია, 24 საათში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. სამშაბათის ტრადიციით გთავაზობთ ახალ კულტურულ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროთ. სასწავლო წლის განახლებასთან დაკავშირებით საქართველოში 350 საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს, ამას გარდა შენდება 12 ახალი სკოლა. ამდენი სკოლა ერთად ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ აშენებულაო, განაცხადა მთავრობის ღთომაზე ამ სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა. მისი საანგარიშო გამოსვლა განათლების სფეროში ძირითადად საჯარო სკოლის ცხოვრებაში მიმდინარე პოზიტივების თამოყრა იყო. ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტებმა კი ამ სიახლეებში ნეგატიური მომენტებიც მოიწიეს. რეგიონულ მაცნეს ნონა ბჭედლიშვილი უძღვება.
ქუთაისის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესის განახლებისთვის ემზადებიან. რადიო თავისუფლება ამჯერად იმ პროცესებით დაინტერესდა, რომელებიც ქალაქის რეორგანიზებულ სკოლებში მიმდინარეობს. მე-12 და მე-18, 25 და მე-4, მე-15 და 27 საჯარო სკოლების გაერთიანება განათლების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ივლისში მოხდა. სკოლების გაერთიანების მიზეზად მათი მცირე კონტინგენტი დასახელდა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
როგორც მე-12 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა თამილა გაბუნიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რეორგანიზაციის შემდეგ სკოლაში პრობლემები შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის შენობა გათვლილია 800 ბავშვზე და შეერთებული სკოლების მოსწავლეებს დაიტევს, შენობა საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, რადგან თითქმის 50 წელია კოსმეტიკურის გარდა სხვა სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებია.
ჩვენ სკოლაში 60-იან წლებიდან რემონტი არ ყოფილა და მესამე სართულზე საშინელი მდგომარეობა. ვერ შეგვაქვს ის მათი ინვენტარიც ვერც ეთ ოთახში, იმიტომ რომ ველოდებოდით რომ უნდა გაკეთებულიყო რემონტი. კაპიტალურში არც იჯდა სკოლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც კოსმეტიკური ისა, აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა, არც ფარიჯვრის არაფერი ადგილიდან.
თამილა გაბუნიას თქმით, სკოლა ახალ ინვენტარსაც საჭიროებს, რადგან არსებული მერხები და ავეჯი არასაკმარისი და მოძველებულია.
პირველი ორი საფეხურის, ანუ დაწყებითის და საბაზო საფეხურის მერხები 200-მდე, ჩვენამ გვაქვს 200-მდე იმათ. ყოველასთვის საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის ახალ ინვენტარი. ეს მხოლოდ მერხებს და სკამებს გულისხმობ, თორე ისე აი გამავე ჯეულობა დაუშვათ კარადები ესენი ისინი ყველა მოძველებულია იმათიც ჩვენით.
როგორც რეორგანიზებული სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი რადიო თავისუფლებას განუმარტავს, პედაგოგები ახალი სასწავლო წლიდან სერტიფიცირების შედეგების მიხედვით დასაქმდებიან, რაც თავის მხრივ შემცირებებს გამოიწვევს.
ჯერ არ მაქვს მონაცემები რამდენიმე მასწავლებელმა ჩააბარა გამოცდა ორივე საგანში, რომ სერტიფიცირებული ერქვას უკვე. განათლების განკარგულება მიდევს წინ, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებელი უნდა დავასაქმო პირველ რიგში. ვფიქრობ, რომ მე-18 სკოლიდან მოსული მასწავლებლები, ჩემი სკოლის მასწავლებლებიც იმდენი რაოდენობა იქნება, რომ ძალიან დიდი პროცენტი ალბათ დატოვებს სკოლას.
რადიო თავისუფლებასთან 25 და მე-4 საჯარო სკოლების რეორგანიზაციით შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს 25 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ელენე ბუაძე. მისი თქმით, მდებარეობის შეცვლის გამო სკოლა მოსწავლეთა ნაწილმა დატოვა. ამასთან ყოფილი მე-4 საჯარო სკოლის შენობაში ვერ მოხერხდა ინკლუზიური სწავლების ჯგუფისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რის გამოც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებმა შვილები სხვა სკოლაში გადაიყვანეს.
ორი საკლასო ოთახი იყო, ერთი საკლასო და მეორე რესურს ოთახი ჰქონდათ მაგათ. ყველანაირი პირობა შექმნილი ჰქონდა ეტლით გადაადგილებისთვის, ძველი წერტილებით მოწესრიგებული და აქ ეს მაგათთვის ვერ გაკეთდა.
ელენე ბუაძის თქმით, სკოლის დაზიანებული სახურავი უკვე შეკეთდა და ამჟამად საკუთარი ძალებით საკლასო ოთახებში მცირე კოსმეტიკურ სამუშაოებს ასრულებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით შევწყვეტ სკოლკურულ რეგიონულ მასნეს. 7-ის ნახევარზე სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ლიბიელმა მეამბოხეებმა მუამარ კადაფის მომხრე ჯარებს ულტიმატუმი წაუყენეს იარაღი დაყარონ 3 სექტემბრამდე. მუამარ კადაფის მომხრე ჯარებმა შესაძლებელია საომარი დანაშაული ჩაიდინეს მის რათაში ბრძოლების დროს, აცხადებს ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ. სირიაში გრძელდება სამხედრო ოპერაციები. მუსლიმანური დღესასწაულის რამადანისთვის დასრულების მიუხედავად უწყებია, რომ იქ 7 ადამიანი დახოცეს. ირანმა დღეს პირველად დაამყარა ოფიციალური კონტაქტი ლიბიის ეროვნულ გარდამავალ საბჭოსთან. უკრაინის და პოლონეთის პრეზიდენტები ვიქტორ იანუკოვიჩი და ბრონისლავ კომოროვსკი დღეს უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივებს განიხილავენ. დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში ერთი ადამიანი მოკლეს და ერთი დაჭრეს სროლისას, რომელიც მეჩეთთან მოხდა ლოცვის შემდეგ. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს შეხვედრას გამართავს ნიუ-იორკში, სადაც გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ყოველ კვარტალურ ანგარიშს მოისმენს კოსოვოში ვითარების გარშემო. ლიტვის და საფრანგეთის ნატო სამხედრო თვითმფრინავები შეეჯახდნენ დღეს ერთმანეთს ლიტვის საჰაერო სივრცეში, ორივე პილოტი გადარჩა. Financial Times-ი უწყება, რომ ჩინელი მილიონერი ცდილობს შეესყიდოს ისლანდიის დიდი ნაწილი, რათა იქ 100 მილიონი დოლარის ოდენობის ტურისტული პროექტი განახორციელოს. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ცნობს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში 26 აგვისტოს ჩატარებული არჩევნების ლეგიტიმურობას და მის შედეგებს. ამის თაობაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნუნალდმა განაცხადა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისე ნონამ ჭედლიშვილი უბრუნდება მიკროფონს, ის უძღვება ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. პროგრამა დღეს ეცხნება ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
ყველაზე დიდი სიახლე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით აწყური სკოლის მოსწავლეებს ელით. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით წელს მხოლოდ ამ სკოლის სარემონტო სამუშაოებისათვის 42,000 ლარი გამოიღო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სახურავის გადახურვა სასწავლო პროცესის დაწყებამდე უნდა დასრულდეს, აცხადებს ახალციხის რესურს ცენტრის უფროსი სპეციალისტი იურისტი გიორგი დალალიშვილი.
განათლების სამინისტრო ყოველწლიურად 3-4 სკოლას არემონტებდა და აკეთებდა ხოლმე ყველა მუნიციპალიტეტში, მაგრამ წელს იმდენად რამდენადაც დაფინანსება სკოლებისა ცოტა შეიცვალა. ერთ-ერთი სკოლა აწყურისა იყო, რომელსაც სახურავი ნამდვილად ქვეშ შესასვლელი ჰქონდა, მაგრამ თავისი ბიუჯეტიდან ვერ გაწოდებოდა. განათლების სამინისტრო დააფინანსა მისი რემონტი. დანარჩენ სკოლებზე აქვთ სამინისტროდან გამოყოფილი, რომელსაც მიმდინარე რემონტისთვის ისინი შეძლებდნენ მის აკეთებას.
სკოლაში ჩასატარებელ სარემონტო ხარჯებს ახალციხის მეექვსე საჯარო სკოლა ცითხოს. სკოლის დირექტორი ზაზა თამარაშვილი აცხადებს, რომ პედაგოგთა და მოსწავლეთა გამოცდების შედეგებით მუნიციპალიტეტში მათი სკოლა ერთ-ერთი საუკეთესოა, თუმცა სათანადო სახსრების სარემონტო სამუშაოებისთვის სკოლას არ გააჩნია.
სკოლის მასალების მესამედი უკვე სერტიფიცირებულია. ასევე შარშან ძალიან გასახელეშვილმა მოსწავლეებმა და მეთორმეტე კლასელებმა და პრაქტიკულად აბსოლუტურად 100%-მა აიღო ატესტატი და ამ მოსწავლეების დიდმა უმრავლესობამ ასევე საუკეთესო შედეგები აჩვენა ეროვნულ გამოცდებს. ვისაც კი შეიძლებოდა მიმართვა ადგილობრივ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას ყველასთან გაკეთებული გვაქვს ჩვენი მიმართვები, ვასაბუთებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა რაიონში, რეგიონში და იმსახურებს ყურადღებას და ვფიქრობ, მოა ის დრო, როდესაც ყურადღებას გამოიჩენენ ჩვენს მიმართვა სათანადო პირობებში ისწავლიან ჩვენი მოსწავლეები.
ის რომ მათი შვილები გარემონტებულ შენობაში სწავლობენ, მშობლებს ძალიან მოსწონთ, თუმცა ფიქრობენ, რომ სკოლებში სასწავლო პროცესის გაუმჯობესება ურიგო არ იქნება.
ძალიან კარგი სკოლა გვაქვს, კარგი სასწავლო წელი იყო, კი, რა თქმა უნდა, უკეთესო ელოდებით, მაგრამ არცი წელი იყო ცუდი. როგორც სოფელ შეეფერება არის ისეთი ნამდვილად, უკეთესე არა.
სწავლა, განათლება, სკოლას რემონტი მიცემა, ყურადღება ძალიან აკლია მაქვს სკოლას. სწავლა, კაი სწავლა არის, მაგრამ მინდა რომ რემონტი გაკეთდეს და ყურადღებათ იყვნენ მასწავლებლები.
სკოლა გარემონტებული გვაქვს, დონე კარგია მასწავლებლების. ყველაფერი კარგია.
ახალ სასწავლო წელს სკოლებში სერტიფიცირებული პედაგოგებისა და დირექტორების რაოდენობა გაიზარდა. ახალციხის რესურს ცენტრში ფიქრობენ, რომ მთავარი სერტიფიკატების მიღება კი არა, არამედ გამოცდებში მონაწილეობაა.
დირექტორების სასერტიფიკატო გამოცდები ჩვენი რაიონიდან ჩაატარა 3 დირექტორმა, ყავს სერტიფიცირებული. ამ ეტაპზე ბოლო გამოცდები გავლილი 3 დირექტორი და პედაგოგების ჯერჯერობით მონაცემები არ არის, იმიტომ რომ მაგათ ხონდათ პროტესტების ვადები პედაგოგებს მიცემული, როდესაც დამთავრდება ეს ვადები, შემდეგ მოხდება მათზე სერტიფიკატები შემოტანა. ვინც გადალახა, მაგრამ არიან ბევრი პედაგოგები, რომლებსაც თვითონ საგანში, თვითონ ზოგი უნარებში, ზოგი პროფილებში, საგნობრივში გადალახული. ასეთი ძალიან ბევრი ყავს, მაგრამ მოსალოდ 250 300-მდე პედაგოგი იღებდა მონაწილეობას სასერტიფიკატო გამოცდაში. ეს საზაფხულო იყო, დიდი აღმავლობით ჩატარდა, ნამდვილად ჩვენ რაიონიდან ბევრმა მიიღო ძალიან მონაწილეობა.
ამბობს ახალციხის რესურს ცენტრის უფროსი სპეციალისტი იურისტი გიორგი დალალიშვილი. სიუჟეტი კი მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმარტოთ გადაცემას. ქვემო ქართლის სკოლები ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებიან. ზოგან ახალი სკოლა შენდება, ზოგან ძველის რეაბილიტაცია ტარდება, ზოგან კი უბრალოდ საკლასო ოთახების დალაგებით შემოიფარგლებიან. ქვემო ქართლში ახალი სასწავლო წლის დაწყების შესახებ სიუჟეტი დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 35 საჯარო სკოლაში, საიდანაც 13 აზერბაიჯანულენოვანია, ხოლო 1 რუსულენოვანი, დაახლოებით 15,000 მოსწავლე შეუდგება სწავლას. სოფელ ყარაჯალაში ახალი სკოლა გაიხსნება, რომელიც 600 ბავშვზე იქნება გათვლილი. სკოლა ჰეიდარ ალიევის სახელობის ფონდის დაფინანსებით აშენდა და 15 სექტემბრისთვის მოსწავლეებს მიიღებს. როგორც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გარაშვილი ამბობს, სოფლის ძველი სკოლა მოსწავლეებს ვეღარ იტევდა.
იქ იყო 4-წლიანი სწავლება, იმიტომ რომ აყოფნი და თუ შენობა იყო პატარა. და ეხლა უკვე ბავშვებს შესაძლებლობა ექნებათ ერთ სკოლაში სწავლის.
ამბობს მარიამ გარაშვილი, რომლის ცნობითაც კიდევ ერთ სოფელში, მღვანოში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ტარდება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს სკოლის ხელახალ გადახურვას, წყალგაყვანილობის სისტემის და კარფანჯირების შეცვლას, ანუ შენობის სრულ განახლებას. მარიამ გარაშვილის თქმით, წელს ყველა პირველ კლასელი, რომელიც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლებში შევა, ნეტბუქს მიიღებს.
ძალიან უხარია, ჩვენ პირველ კლასელებს მიიღებენ ამ ნეტბუქებს. უკვე რესურს ცენტრებში გვაქვს ეს ნეტბუქები მოტანილი, ეხლა ხვალიდან უკვე ვიწყებთ სკოლებში გადანაწილებას ამ კომპიუტერებს.
თუმცა გარაშვილის თქმით, აზერბაიჯანულ ეროვნული სკოლების სახელმძღვანელოებით სრულად მომარაგების საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა. საქმე ისაა, რომ სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფაში აზერბაიჯანის მთავრობაც არის ჩართული. ის კი წიგნებზე განაცხადებს სკოლებისგან ელოდება. აი რა ამბობს რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი.
ყოველი სასწავლო დასაწყისში დგება გამოკითხვა სკოლის დირექტორების, ვის რა ესაჭიროება და იმიტომ რომ ის წიგნები, რომელიც შემოდის ბიბლიოთეკებში რჩება და ყოველ წელს სხვადასხვა მოთხოვნა სხვადასხვა სახელმძღვანელოზე. ამიტომ სასაუბრის გასაწყისში უკვე რეალური სიტუაციიდა გამომდინარე აკეთებენ მერე მოთხოვნებს ხოლმე.
ახალი სასწავლო წლისთვის რუსთავის სკოლებიც ემზადებიან. ნებისმიერ სკოლაში რომ შეხვიდეთ, დერეფნებში გამოტანენ სკანერს და მერხებს, იქვე მოფუსუსე მასწავლებლებს ან ცოცხით მომარჯვებულ დამლაგებლებს ნახავთ. აშკარაა, კლასების ხელახლა დალაგება და დასუფთავება მიმდინარეობს. დირექტორებიც ადგილზე არიან, რომლებიც განკარგულებებს გასცემენ ან სასწავლო გეგმებს ადგენენ. თუმცა რამდენადაც დირექტორები შვებულების შემდეგ ენერგიულები არიან, იმდენად ჟურნალისტებთან ურთიერთობას ერიდებიან. უკეთეს შემთხვევაში კომენტარზე ან ინფორმაციის გაცემაზე თავაზიან უარს გეუბნებიან. უფრო შეუვალები კი დივნის პირით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გადაგამისამართებენ. რადიო თავისუფლება ასეთ ბარიერს რამდენიმე სკოლაში წააწყდა. სიტყვაძუნწი რუსთავის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მარინა უგულავაც აღმოჩნდა, რომელმაც ხანშვებულება და ხანმოუცვლელობა მოიმიზეზა. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება უკვე მიმდინარეობს გორის სკოლებშიც. მესამე საჯარო სკოლაში თბილისიდან პირველ კლასელებისათვის ჩატანილ ნეტბუკებს ახლა მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლაში ანაწილებენ. ნეტბუკებმა თავის მხრივ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ინფორმაციით ერთი პრობლემა წამოწია წინა პლანზე. საქმე ისაა, რომ რიგ სკოლებში პირველ კლასელებისთვის დახრილ ზედაპირიანი მერხებია. ასეთი მერხები კი კომპიუტერების მოხმარებისთვის მოუხერხებელია. ამიტომ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა ახალი ავეჯის მოთხოვნის შესახებ განაცხადი განათლების სამინისტროში უკვე გააგზავნა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მეხუთე საჯარო სკოლის პედაგოგმა ნატო შოშიაშვილმა ნეტბუქთან მუშაობისთვის შესაბამისი მომზადების 10 დღიანი კურსი გაიარა.
ჩვენ პედაგოგები მზადვართ ახალი სასწავლო წლის დასაწყისისათვის. მიგვაქვს ამჟამად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გადმოცემული საჩუქრები, ეს რომლებიც არის ნეტბუქები და ასევე პედაგოგები, პირველი კლასის პედაგოგები გადამზადებულები ვართ.
სოფელ სათემო სკოლაში წელს სიახლე ის იქნება, რომ იქ ინგლისური ენის უცხოელ მასწავლებელს ელოდებიან. როგორც სკოლის დირექტორმა იოსებ მთვარელიძემ გვითხრა, სკოლა სწავლის დასაწყებად უკვე მზადაა.
არის იმის საშუალება, რომ ესე იგი მივიღოთ ახლა კიდევ ინგლისურენოვანი სპეციალისტი, რომელიც დამატებით დახმარებას გაუწევს მოსწავლეებს და მასწავლებელსაც, ვინც კი ასწავლის ინგლისურენას და პირველ კლასელებს დაურიგებთ ნივთებს, რომელიც აგერთ განათლების სამინისტრომ გამოგებო.
სკოლებში ინგლისური ენის საათები იზრდება, რუსული ენის და ლიტერატურის საათები კი მცირდება. შესაბამისად, ბევრი რუსულის მასწავლებელი ახალ სასწავლო წელს სკოლაში აღარ წავა. განათლების რესურს ცენტრმა სამინისტროდან მიიღო მითითება, რომ მცირე საათიანი პედაგოგები სკოლებში ვეღარ დარჩებიან. ასეთ კატეგორიაში მოხვდნენ დევნილი მასწავლებლებიც. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი შალვა სტრესელი აცხადებს, რომ სკოლები განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუშაობენ და გამონაკლისებს ვერ დაუშვებენ.
ის პედაგოგები გათავისუფლდებიან პირველ რიგში, რომელსაც პედაგოგის სერტიფიკატი არ აქვს. რა თქმა უნდა, მორალურად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ის დევნილი არის და მასთან ადგომა ჭირდება, მაგრამ ვერსად ვერ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თუ პედაგოგის მეცნიერული პოტენციალი არ შეესაბამება იმას, რას დღეს სკოლა უყენებს მოთხოვნებს, რომ მას რაიმე ფორმით ლობირება გაუწიოს სკოლაში დარჩენაზე.
ახალ სასწავლო წელს სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვები სახელმძღვანელოებს განათლების სამინისტროსგან უფასოდ მიიღებენ. სასწავლო პროცესი წელსაც ვერ დაიწყება ქვემო ნიქოზის საბაზო სკოლაში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაბომბვისას დაინგრა. ქვემო ნიქოზის მოსწავლეები ახლა ზემო ნიქოზის სკოლაში რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით დადიან. ნიქოზელებმა ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების მხრიდან მიიღეს დაპირება, რომ მომავალ სასწავლო წელს ზარი ქვემო ნიქოზის სკოლაშიც დაირეკება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უცხოებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ყოველუცხოეთს მივაშურებთ, მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა. მას გვთავაზობს დავით ჩაგანავა.
რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, ხვალ რომ სახელმწიფო დუმაში არჩევნები ჩატარდეს. ჩამოთვლილია ყველა პარტია: ედინაე რასია, პრავო ედელა, იაბლოკო. ბოლოში კი არის დამატებული ერთი პარტია: ნახ. ამ სახელწოდების ქვეშ კი მინაწერია: ყველას წინააღმდეგ, ბიულეტენებს გავანადგურებდი. ამ ეტაპისთვის ნოვაე გაზეტას მკითხველთა ყველაზე დიდი რაოდენობა სწორედ ამ პარტიას ემხრობა. ეს გამოკითხვა, ესე ვთქვათ, ჰაერიდან არ მოდის. ქვეყნის პრეზიდენტმა უკვე გადაწყვიტა, როდის მიეცემა საშუალება ამ მორჩევლებს საარჩევნო პრაისლისტში პასტით ჩანიშვნა გააკეთონ. ესე ვთქვათ გადაჭკადასვან, ანუ მისცენ სასურველ პარტიას დუმაში ხმა. იზუსტიას თქმით, ეს 4 დეკემბერს მოხდება. გაზეთი საარჩევნო კამპანიას გახსნილად აცხადებს. თუმცა საარჩევნო მარათონი სულ მცირე პრესის ფურცლებზე ჯერჯერობით არ გახსნილა. ბევრია საუბარი სისტემურ პრობლემებზე, მაგალითად, მასშტაბურ კონცერტებზე პეტერბურგში, როცა სცენიდან პეტერბურგელებს ჰოლივუდის ვარსკვლავები ართობდნენ. კონცერტებზე, რომლებმაც A4-ის გასვლის შემდეგ საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინეს რუსულ მედიაში. მედიამ ამოქეკა, რომ ადამიანებს, რომლებიც კონცერტების ორგანიზება სათავეში ედგნენ, კრიმინალური წარსული აქვთ და საკმაოდ ახლო ურთიერთობა უმაღლესი მართვის ეშელონებთან. მოკლედ სცენარი ასეთია: ჰოლივუდის ვარსკვლავები პეტერბურგში სცენაზე მაყურებელს ართობენ და მოგვიანებით იწყება გარჩევა, ვინ რამდენი შეჭამა, ფული იგულისხმება, ვინ რის უკან დგას და ვის ინტერესებს ასახავს. კონკრეტული სახელების მოძიება ნოვე გაზეტას ვებგვერდზე შეგიძლიათ. ქვეყნის მეორე პირი ვლადიმერ პუტინის სმოლენსკში ერთ-ერთ საავადმყოფოს ეწვია, სადაც ინოვაციაზე და სამედიცინო დარგის სტრატეგიულ განვითარებაზე მედიას ესაუბრა. თუმცა ნოვე გაზეტა აქცენტს სხვა რამეზე ესვავს: მზადება პუტინის დასახვედრად. ტერიტორიაზე პუტინის ვიზიტამდე რამდენიმე საათით ადრე მინისტრები მოძრაობენ. ქუჩას საავადმყოფოს გარშემო ისე რეცხავენ, რომ ანარეკლში წვერის გაპარსვა შეიძლებაო, აღნიშნავს გაზეთი. ვერ გავარკვიეთ, რა სიხშირით ირეცხება ასე ქუჩაო, აღნიშნავს ასევე გაზეთი, რადგან რეგიონის ჩინოსანს გაზეთისთვის უთქვამს ეს ყველაფერი გეგმის მიერად მოხდაო. გაზეთმა ასევე ვერ დაადგინა, რომელი გეგმის მიხედვით მოიტანეს სამედიცინო ცენტრში ყვავილები ქოთნებით, რომლებიც პუტინის ვიზიტის შემდეგ ისევ ქოთნებით გაიტანეს უკან. გაზეთი ვედომოსტის საინტერესო რუბრიკას იწყებს. რუბრიკა სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზე სოციალური ქსელის ფეისბუკის მეშვეობით ინტერვიუების სისტემას მოიცავს, სადაც მკითხველი ჩართულია და აქტიურ რეჟიმში კითხვების დასმა შეუძლია. საინტერესო პრინციპში ეს რუბრიკა არის ამ კვირის თემიდან გამომდინარე: რამოსდის სასამართლო სისტემას. დაახლოებით ესეთია თემა ამ კვირას და ექსპერტები და მკითხონი კონკრეტულ მაგნიცკის საქმეს განიხილავენ. ერთი მინიშნება იქვე რედაქციისგან, რომ ერთმანეს ლაპარაკი დავაცადოთო, ჯერ მოუსმინოთ, რას ამბობენ სტუმრები და კითხვები მხოლოდ ამის შემდეგ დავსვათო. და ბოლოს, პარტიის ნახ-ნახის მანიფესტს აქვეყნებს ნოვაე გაზეტა. მანიფესტს ფოტოსახით ახლავს ილუსტრაცია ნახატი: წითელი ადამიანი დიდ უროს უმიზნებს საარჩევნო ყუთს. თვითონ მანიფესტი პოეტ და ესეისტ დიმიტრი ბიკოვს ეკუთვნის. პრინციპში ლექსის ფორმა აქვს მას, შინაარსით თუ შეიძლება მისი გადმოცემა და გამარტივება პოლიტსივრცეში არსებულ ცინიზმზეა, რომელსაც ნახნახის პარტია სიბრაზე ნარევი თავდაჯერებული სიცილით პასუხობს. არა იმედ გაცრუებით, არამედ უროთი ხელში. უროთი, რომელსაც ნახნახის პარტია სხვადასხვა პოლიტკორექტული და პოლიტსტრატეგიული ცინიზმით შეკოწიწებულ საარჩევნო ურნას უმიზნებს.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას ლიბიას მივაპყრობთ. იქ ეროვნული გარდამავალი საბჭო ალჟირის ხელისუფლებას მოუწოდებს ლიბიას გარდასცეს მუამარ კადაფის ოჯახის წევრები. საუბარია ლიბიის პრეზიდენტის ცოლზე და სამ შვილზე, რომლებმაც ალჟირს შეაფარეს თავი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსასხვრე ქვეყანასთან დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად ალჟირმა ნაწილობრივ ჩაკეტა საზღვარი ლიბიასთან. კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ალჟირის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კადაფის მეორე ცოლი საფია ფარკაში ალჟირში ორშაბათს 34 წლის ქალიშვილ აიშასთან და უფროს ვაჟიშვილებთან მუჰამადთან და ჰანიბალთან ერთად ჩავიდა. ლიბიის ეროვნულმა გარდამავალმა საბჭომ განაცხადა, რომ ასეთი განვითარება საფრთხეს უქმნის ალჟირისა და ტრიპოლის დიპლომატიურ ურთიერთობებს. ხოლო ლიბიელი მეამბოხეების წარმომადგენელმა მაჰმუდ შამამა აგრესიული ქმედება უწოდა მეზობელი ალჟირის გადაწყვეტილებას, თავშესაფარი მიეცა მუამარ კადაფის ოჯახის წევრებისათვის.
ეს არის ლიბიელი ხალხის, მისი იმედებისა და მისწრაფებების წინააღმდეგ მიმართული აგრესია. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა კანონიერ საშუალებას, რათა ქვეყანაში დააბრუნოთ ეს კრიმინალები და ისინი სასამართლოს გადავცეთ. ვაფრთხილებთ ყველას, ვისაც განზრახული აქვს შეიფაროს კადაფი ან მისი ოჯახი, რომ ამ ქმედებით ისინი გადაიქცევიან ლიბიელი ხალხის მტრებად და ლიბიელი ხალხი მათ დედამიწის ზურგზე ყველგან მოძებნის.
ლიბიის ახალი მთავრობის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ალჟირის ხელისუფლება გეგმავს მანამდე შეიფაროს კადაფის ცოლი და შვილები, ვიდრე ისინი სხვა ქვეყანაში გამგზავრებას შეძლებდნენ. ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ოფიციალური წარმომადგენლის მაჰმუდ შამამის ვარაუდით, კადაფის დევნილი ოჯახი აღმოსავლეთ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ჩასვლა შეეცდება. ალჟირს, რომელსაც დღემდე არ უცნია ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭო, ლეგალური საფუძველი აქვს მისცეს თავშესაფარი მუამარ კადაფის ოჯახის წევრებს. ამისთან მიუხედავად, მუსტაფა აბდელ ჯალილმა, ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს წარმომადგენელმა, მოუწოდა ალჟირს, რათა ძებნილთა სიაში შეიყვანოს კადაფის ოჯახის წევრები. როგორც ზემოთ ითქვა, საუბარია მუჰამალ ალ-კადაფიზე, რომელიც კადაფის პირველი ცოლის ფატიჰასაგან ჰყავს. მეორე უფროს ვაჟ საიფ ალ-ისლამის მსგავსად, რომელიც მუამარ კადაფის მეორე ცოლის საფია ფარკაშისაგან ჰყავს, მუჰამადიც ლიბიელი დიქტატორის პოლიტიკურ მემკვიდრედ ითვლებოდა. Мухаммад Кадапи ქვეყნის ოლიმპიურ კომიტეტს თავმჯდომარეობდა. Გარდა ამისა, მის ხელთ იყო ქვეყნის უმსხვილესი სატელეკომუნიკაციო კომპანიის ინტერნეტისა და მობილური კავშირების მართვის სადავეებიც. გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ კვირაში მუჰამად ალ-კადაფი ლიბიელმა მეამბოხეებმა შეიპყრეს, თუმცა ლიბიის ყოფილი დიქტატორის უფროსმა შვილმა ტყვეობიდან თავის დაღწევა მუამარ კადაფის ერთგული ძალების მხარდაჭერით მოახერხა. Алжир შეაფარა თავი მუამარ კადაფის კიდევ ერთმა შვილმა ჰანიბალმა, რომელიც გამუდმებით სკანდალებს შეხვეოდა. ჰანიბალ კადაფიმ, რომელიც ეროვნული საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიაში მუშაობდა, 2005 წელს პარიზში ფეხბზიმე შეყვარებული სასტიკად სემა. სამი წლის შემდეგ იგი შვეიცარიაში დააკავეს, მას შემდეგ რაც ჟენევაში სასტუმროს ორი მოსამსახურე გალახა. საპროცესო გარიგებით ჰანიბალ კადაფი სასამართლომ გაათავისუფლა, თუმცა ამ ინციდენტის შემდეგ კადაფის რეჟიმმა აგრძელა ქვეყანაში შვეიცარიული პროდუქციის იმპორტი, ქვეყნიდან გააძევა შვეიცარიული კომპანიები და უკან გამოიწვია საკუთარი ქვეყნის ელჩი. რაც შეეხება ალჟირში გაქცეულ კადაფის ქალიშვილ აიშას, იგი როგორც პროკურორი თავის დროზე ერაყის ყოფილი მმართველის სადამ ჰუსეინთან მოლაპარაკებაზე გაგზავნილი საერთაშორისო სამხედრო ჯგუფის წევრი იყო, ხოლო მოგვიანებით ლიბიაში გაეროს განვითარების პროგრამის კეთილინების ელჩად მუშაობდა. რაც შეეხება თავად მუამარ კადაფის და მის კიდევ ერთ ვაჟიშვილს საიფ ალ-ისლამს, ნათი ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. ერთ-ერთი ინფორმაციით, რომელიც კადაფის შვილის, ხამისის 17 წლის დაცვის წევრის ნამბობს ეყრდნობა, მუამარ კადაფი ჯერ კიდევ პარასკევს ტრიპოლიში იმყოფებოდა და იქიდან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ საფჰაში გადავიდა. კადაფის მომხრე სამხედრო ძალები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან წინათ აკონტროლებენ აღნიშნულ ქალაქს, საიდანაც იოლია მოსაზღვრე ქვეყნებში, ალჟირში, ნიგერიასა და ჩადში გადასვლა. ლიბიის დიქტატორს, მის შვილს საიფ ალ-ისლამსა და დაზვერვის ხელმძღვანელ აბდულ ალ-სენუსის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ჩადენაში სდევს ბრალს. მეამბოხეთა ხელმძღვანელების განცხადებით, ალ-სენუსი შაბათს მოკლეს კადაფის კიდევ ერთ შვილ ხამისისთან ერთად, რომელიც ყველაზე საშიში სამხედრო დანაყოფის ხამისის ბრიგადის მეთაური იყო, თუმცა ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ინფორმაცია ხამისის სიკვდილის შესახებ დამოუკიდებელი წყაროების მხრიდან არ დასტურდება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ლუის მორენო კამპომ კი განაცხადა, რომ მან შესაძლოა ხამისის დაპატიმრების სანქცია მოითხოვოს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ლიბიის ლიდერის ოჯახის ზოგი წევრის ალჟირში გაქცევასთან დაკავშირებით. კობალი კლიკაძე სახლ დაუბრუნებს სიტყვას კიდევ ერთ თემაზე სასაუბროდ. ავღანელი სამოქალაქო პირები, რომლებიც დასავლეთის ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში მუშაობენ, სულ უფრო და უფრო მეტ მუქარას იღებენ თალიბანის წევრებისგან. მაშინ როცა ნატოსელები უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას ადგილობრივ სამართალდამცავებს გადასცემენ. თალიბების სამიზნე აღმოჩნდა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის უსინათლო თანამშრომელიც კი, რომელსაც ექსტრემისტები სიკვდილით ემუქრებიან. მაშასე, ისევ კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
ნაიმათულა რეკაზაი საკმაოდ ერიდება მის შვილთან და ქალიშვილთან ურთიერთობას. ეს იმის ბრალია, რომ 37 წლის რეკაზაი, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციის დროს ნაღზი აფეთქდა 1980 წელს, ყოველ წუთიერ სიკვდილს ელოდება ივლისიდან მოყოლებული. ერთი თვის წინ ერთ-ერთ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში დასაქმებულმა რეკაზაიმ თალიბანისაგან მუქარის წერილი მიიღო. წერილში ბოლო ვადად მითითებული იყო 21 აგვისტო, რომლის შემდეგაც იგი, როგორც წერილში იყო ნათქვამი, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილზე უნდა ელოდოს თავდასხმას.
სიმართლე გითხრათ, ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ვარ. უწინ დღე-ღამეში 8 საათს მუშაობდი, ახლა კი 3-4 საათი მუშაობაც მიჭირს. ძალიან ცოტა მძინავს ღამითაც. როცა შვილები მელაპარაკებიან, წუხილი მიპყრობს და თავს ეუბნები, შენ მოკვდები, მოკლავენ მეთქი. არ შეაყვარო თავის შვილებს ისე ძლიერად, რომ შენი არ ყოფნა მტკივნეულად განიცადო. ისინი კიდევ უფრო მეტად დაიტანჯებიან მეთქი.
ცნობილია, რომ თალიბანი საკუთარ მუქარას ასრულებს და რეკაზაიც ყოველთვის განიცდის საფრთხეს, როდესაც საკუთარ მშობლიურ ქალაქ მეხტარლამში გადაადგილდება. ეს პატარა მთაგორიანი ქალაქი აღმოსავლეთით მდებარე ლეგმანის პროვინციის დედაქალაქია, რომელზეც პასუხისმგებლობა ცოტა ხნის წინ ნატოსაგან ადგილობრივ უსაფრთხოების ძალებს გადაეცათ. ნაიმათულად ეგზაი არასამთავრობო ორგანიზაცია ავღანეთის უსინათლოთა მიგრაციაში მუშაობს, რის გამოც მას ექსტრემისტების რისხვა დაატყდა თავს. ეს პატარა არასამთავრობო ორგანიზაცია ცდილობს შეამსუბუქოს სიღატაკეში მცხოვრები და უნარშეზღუდული ქალების მდგომარეობა, ასწავლის მათ ხალიჩების ქსოვას, კერვას და სხვა ხელსაქმეს. რეგზაიმ პირველი მუქარა ადრეულ გაზაფხულზე მიიღო. უცნობმა ტელეფონზე დაურეკა და პროექტის შეწყვეტა მოსთხოვა. რეგზაიმ ამაზე უარი თქვა, რადგან ადგილობრივები ძალიან არიან დაინტერესებულნი ჰუმანიტარული პროექტის გაგრძელებით. ამას უკვე 6 ივლისს მოჰყვა თალიბების დაზვერვის დირექტორატის შტამპიანი წერილი, რომელშიც, როგორც ემოთი თქვა, რეგზაი 21 აგვისტოს შემდეგ ყოველ წუთსა და ყველგან უნდა ელოდეს სიკვდილს. მუქარის წერილში, როგორც რეგზაი მუთხა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს, თალიბანი მას ამერიკის აგენტობაში სდევს ბრალს. საკი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, რომელშიც რეგზაი მუშაობს, ამერიკული გრანტით ფინანსდება. რეგზაი ვარაუდობს, რომ თალიბანის გაგულისება გამოწვეულია იმით, რომ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ეხმარება ავღანელ ქალებს, რომელთა განათლება და განვითარება პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს ექსტრემისტების პოლიტიკური და სოციალური გავლენისათვის გადაიბირონ ახალ-ახალი მებრძოლები. თუმცა ასეთი მუქარისა და სიკვდილის აშკარა საფრთხის მიუხედავად, რეგზაი არაპირებს პროექტის შეწყვეტას, სადღან ეს, როგორც თავად ამბობს, შექმნის პრეცედენტს, რასაც ექსტრემისტები სხვაგანაც გაიმეორებენ.
თუ ასეთი საფრთხის წინაშე შევდრკებით, ჩვენი სამშობლო კიდევ ერთხელ ჩაუვარდებათ ხელში ტერორისტებს. ისინი ჩვენს ხალხს აღარ მისცემენ საშუალებას მიიღოს განათლება. ისინი ისევ სიბნელეს გაამეფებენ და პრობლემას შეუქმნიან მთელ მსოფლიოს.
ამბობს ახანური ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი. მისი მოსასრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც კობალი გიგაძე მოამზადა. საქართველოში 18:54 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს თავასობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის დღეს ეხება ევროკავშირის ურთიერთობას სერბიასთან. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ბორის სტადიჩი არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას მერე, რაც ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნის ხელმძღვანელობამ საჯაროდ მოთხოვა გააუქმოს კოსოვოს ჩრდილოეთში არსებული სერბული სტრუქტურები. გერმანიის კანცლერმა მას პირობა წაუყენა, ან შეასრულებთ ამ მოთხოვნას, ან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს წელს ვერ მიიღებთო. სტადიჩი ჯერჯერობით არაპირებს თავისი ქვეყნის სუვერენიტეტი და პოლიტიკური ინტერესები დათმოს. ახალი ევროპა დღეს ოქროპირ უხაზე მოამზადა.
სერბიის პრეზიდენტი ბორის სტადიჩი არმალავს, რომ სერბია მართლაც შეიძლება ვერ გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რაც წლის ბოლოსთვის იყო დაგეგმილი. სტადიჩი თავის ხალხს მიმართავს და ამბობს, თუ ეს დღეს არ მოხდა, ხვალ მაინც მოხდებაო. უფრო ადრე, სანამ ანგელა მერკელი ბელგრადს ესტუმრებოდა, სერბიის პრეზიდენტი ძალიან ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. ამ ქვეყანამ შეასრულა ამ ეტაპზე მთავარი მოთხოვნები, დააკავა და საერთაშორისო ტრიბუნალს შეაბარა ომის ორი დამნაშავე. მაგრამ ვითარება 25 აგვისტოს სერბიაში ევროკავშირის მძიმე წონოსანი ქვეყნის გერმანიის კანცლერის სტუმრობამ შეცვალა. მერკელმა მოითხოვა სერბიის ხელისუფლებისგან, რომ განავითაროს ურთიერთობა კოსოვოსთან, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანასთან. არადა კოსოვო სერბიის კანონმდებლობით ამ ქვეყნის ოლქია, რომელმაც დამოუკიდებლობა ცალმხრივად გამოაცხადა. ამის აღიარებას ბელგრადი არაპირებს. კოსოვოს ჩრდილოეთი კვლავ სერბებით არის დასახლებული. იგი ბელგრადმა შექმნა საპოსტო ოფისები, სკოლები, ადმინისტრაციული სტრუქტურები, რისი დახურვაც მერკელმა მოითხოვა. სტადიჩი ამბობს, ჩვენი ხალხი კოსოვოს ჩრდილოეთში არსებობას საკუთარი სტრუქტურების გარეშე ვერ შეძლებს. მერკელის მოთხოვნა მიუღებელიაო.
ჩრდილოეთ კოსოვოში პარალელური სტრუქტურების გაუქმება, რაც სერბიისთვის კანდიდატის სტატუსის სანაცვლოდ წაყენებული ერთ-ერთი პირობაა, რამდენიმე მიზეზით არის მიუღებელი. ეს მე ღიად და ცხადად ვუთხარი კანცლერ მერკელს. თუ მოითხოვენ, რომ სერბიამ არჩევანი უნდა გააკეთოს, მე სერბიასაც და ევროკავშირის პოლიტიკურ საზოგადოებასაც ვუპასუხებ, რომ სერბია არ დათმობს არანაირ პოლიტიკურ ინტერესებს. თუ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა დღეს არ არის შესაძლებელი, ის ხვალ მაინც გახდება შესაძლებელი.
ბორის სტადიჩის ამ მტკიცების ფონზე მღელვარება კოსოვოში ლოეთში გრძელდება. სერბიის მოსახლეობამ კვლავ გადაკეტა გასულ შაბათკვირას სატრანზიტო მაგისტრალი. სერბიის კოსოვოს საკითხთა მინისტრის და ადგილობრივი გუბერნატორის მოლაპარაკების შემდეგ ბლოკადა მოიხსნა, მაგრამ მან ხელი შეუშალა 2 სექტემბრისთვის დაგეგმილ მოლაპარაკებას, რომლისთვისაც შუამავლობა გასწია საერთაშორისო ჯარის მეთაურმა და რომელსაც უნდა გაუწყოს ევროკავშირი. სერბია ამ არეალის სერბულ მოსახლეობას წლიურად 200 მილიონი ევროთი ეხმარება. ადგილობრივი მართველობა, სააბაჟო, პოლიცია, განათლების სექტორი და ჯანდაცვა სერბიაზეა დამოკიდებული. კოსოვოს ცენტრალურ მთავრობას, პრიშტინას ამ არეალზე გავლენა არ აქვს და ვითარების შეცვლა სურს. სერბიაში გაიგონებთ აზრს, რომ გერმანიის კანცლერის პოზიცია არ არის მთელი ევროკავშირის აზრი. სულ მცირე ჩეხეთის რესპუბლიკაში სერბიის პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტის დროს ეს დაადასტურა ჩეხეთის პრეზიდენტმა ვასლავ კლაუსმა, რომელიც ადრე, ასე ვთქვათ, პროსერბულ პოზიციას ავლენდა. ის ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვას არ მიემხრო თავის დროზე. მანვე უარი თქვა დაესახელებინა ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩი კოსოვოში. Klausmas tumartan shekhvedraze ganatskhada rom is srulat ujers mkhars Belgradis survils rats sheidzleba male sheuertes Eurokavshirs. Klausma vetkva rom as ar aks ambitsia archeva mises sva kveqanas an aizulosis miigos raime gadazqotileba da dazdina rom tsams rom Belgradis tsor gadazqotilebas miigebs. Dadichma chekhetchi gaimeora tavisi mtkitse pozitsia rom Serbia ar aghiarebs Kosovos damouqidevlobas sanamis prezidentis tanamdebobazia. Თავდაცვისკენ მერკელმა უბიძგა ტადიჩსო თლის ვესნა პესიჩი ბელგრადის პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი.
ჩემი აზრით ტადიჩი და ჩვენი ხელისუფლება გაბრაზდნენ ანგელა მერკელზე, რადგან მან საჯაროდ გამოაცხადა ის, რაც თავიდან პირისპირ შეხვედრისას ითქვა და რაზეც ტადიჩ შეეძლო გარკვეულ სტრატეგიაზე მოლაპარაკებოდა მერკელს. ამიტომ სჭირდება ახლა ტადიჩს მტკიცე პოზიცია დაიკავოს, რომ არ გამოჩდეს თითქოს დაუჩოქა მერკელს. პოლიტიკოსები ხშირად პოზას მიმართავენ, ძნელია ჩემთვის იმის თქმა, რას ფიქრობს ტადიჩი სინამდვილეში, მაგრამ საზოგადოების წინაშე ის ასე წარსდგება. მას აქვს მტკიცე პოზიცია და მიღებული აქვს გადაწყვეტილება.
პესიჩის თანახმად სერბიაში თვლიან, რომ კოსოვო შენარჩუნებული უნდა იქნეს. ამ პოზიციაზეა მართლმადიდებელი ეკლესია, ხალხიც ასევეა განწყობილი და ამას კი ის ემატება, რომ არჩევნები ახლოვდება და ტადიჩ სხვა არადარჩენია თუ არა მტკიცედ დადგესო. და ბოლოს გეტყვით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო სამშაბათს მართავს შეხვედრას ნიუ-იორკში, სადაც გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ყოველ კვარტალურ ანგარიშს მოისმენს კოსოვოში ვითარების შესახებ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო. დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის სავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა და ხამის 12-მდე გემშვიდობებით. ახლა საქართველოში 19 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.